ัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกวันนะคะวันหยุดนักขัตฤกษ์ก็ไม่หยุดนะคะก็มาฟังกันได้ตลอดนะคะ5วันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.นะคะทางไทย PBS Digital Radio หรือถ้าฟังไม่ทันฟังย้อนหลังได้นะคะที่เว็บไซต์ของไทย PBS Radio เช่นเดียวกันนะคะวันนี้พบกับดิฉันสวรักษ์จากวิวัฒนากุลคุณทิพย์ตะวันธีรนายพงศ์นะคะแล้วก็น้องนักศึกษาฝึกงานนะคะภัทรศักดิ์เมธีกิตติทัศน์หรือว่าน้องเจมส์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจเช่นเคยนะคะเรื่องแรกค่ะไปดูเรื่องของเจ้าของบริษัทไดสันไดสันเป็นบริษัทที่ผลิต อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กในบ้านแล้วก็แพงมากนะคะสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษเจ้าของบริษัทนี้คือคุณเจมส์ไดสันยังมีชีวิตอยู่นะนะคะแล้วก็ข้อมูลล่าสุดคือว่าไดสันเนี่ยแต่เดิมมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่อังกฤษเขาย้ายแล้วนะคะ
ค่ะ
เขาเตรียมแผนมา 2-3 ปี
ไม่ได้เกี่ยวกับ Brexit ใช่ไหม
เกี่ยว
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 เกี่ยวน่าสงสารจริงๆเลยอังกฤษนี่
แต่คุณเจมส์ไดสันนะเป็นหนึ่งในคนที่สนับสนุน Brexit นะ
อ๋อค่ะ
แต่ตัวเองก็ดันย้ายออฟฟิศน่ะมาอยู่ไม่ไกลประเทศไทยสิงคโปร์
อืมใกล้ๆ
ใช่แล้วก็ไม่ได้แค่ย้ายออฟฟิศมาเท่านั้นนะคะยังย้ายที่อยู่อาศัยมาลงหลักปักฐานในสิงคโปร์อีกด้วยนะคะไปฟังราคากันเพราะก็บอกว่าการซื้ออพาร์ตเมนต์นะคะอย่าเรียกว่าอพาร์ตเมนต์เลยเป็นเพนท์เฮาส์นะคะเป็นเพนท์เฮาส์นะคะคืออพาร์ตเมนต์นะแต่ว่าเป็นซูเปอร์เพนท์เฮาส์จะมีทั้งหมด3ชั้นนะคะอยู่บนโครงการ Wallis Residence เป็นอาคารที่สูงที่สุดในสิงคโปร์สูงทั้งหมด64ชั้น290เมตรนะคะแน่นอนวิวสวยอยู่แล้วอพาร์ตเมนต์หลังนี้นะคะมูลค่า 1,620 ล้านบาท
ย้ำ 1,620 ล้านบาทเลย
แต่จะบอกว่าราคาเนี้ยถูกกว่าราคาที่ทางเจ้าของโครงการตั้งไว้นะ
เหรอคะ
เจ้าของโครงการตั้งไว้ 2,500 ล้านบาทท
ำไมถึง
คุณเจมส์ไดสันเนี่ยอาจจะมีดีลกันมั้ง ไม่หรอก ทำไมแพงขนาดนี้แน่นอนสิงคโปร์เป็นหนึ่งในประเทศที่ค่าของชีพแพงที่สุดในโลกอยู่แล้ว
ครับผม
ตึกที่อยู่ตึกที่สูงที่สุดของสิงคโปร์นะครับอเพนท์เฮาส์เนี่ยมีทั้งหมด3ชั้นคิดเป็นพื้นที่1960ตารางเมตรมี5ห้องนอนนะคะแต่ละห้องนอนก็จะมีห้องน้ำในตัวมีสวนส่วนตัวและแน่นอนเพราะอยู่บนดาดฟ้าวิวพานอรามา
สวยน่าดู
นะคะและก็มีลิฟต์ส่วนตัวด้วยนี่ถือว่าเป็นการซื้อคอนโดหรือว่าอพาร์ตเมนต์ที่แพงที่สุดของสิงคโปร์แพงเป็นประวัติศาสตร์เลยนะคะก็เป็นการยักย้ายย้ายนะคะถิ่นฐานจากอังกฤษมาอยู่ที่สิงคโปร์น่าจะแฮปปี้กว่าเนาะเพราะสิงคโปร์เนี่ยอากาศน่าจะดีกว่าที่อังกฤษป่ะคุณทิพย์ตะวันในฐานะศิษย์เก่า
ไม่ London. ดิฉันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคือรู้สึกว่าด้วยความที่1ร้อนด้วยแหละ
สิงคโปร์ใช่มั้ยคะ
ไงคะคืออังกฤษเค้า
อังกฤษไม่เป็นเกาะหรอ
ไม่เค้ายังเกาะใหญ่ได
้แต่มันหนาวใช่มั้ย
มันก็เย็นไงแต่ว่าบางคนแต
่ช
าวยุโรปส่วนใหญ่เขาคงไม่ชอบแหละค่ะ
เขาอยากชอบอากาศสดใสแดดจัด
แต่อย่างเราเราก็จะชอบแบบเย็นๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแฉะแล้วก็ชินแล้ว
ค่ะ อันนี้จะถือว่าเป็นข่าวดีของอาเซียนแล้วกันเหมาเป็นอาเซียนไปนะคะเพราะว่าไดสันเนี่ยเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่คุณภาพดีมากราคาก็แพงมากอันนี้ไม่ได้โฆษณานี่เล่าข้อมูลให้ฟังคุณผู้ฟังที่ไม่รู้จักยี่ห้อนี้จะได้เข้าใจว่าทำไมมันถึงสำคัญเอาอย่างง่ายๆเขาผลิตเครื่องดูดฝุ่น
ค่ะ
เครื่องดูดฝุ่นธรรมดาอย่างที่เราใช้เนี่ยก็หลักพันอ่
ะ
2-3 พันนี่ก็ใช้ได้แล้วรู้ขึ้นมานิดฟังก์ชันเยอะหลักหมื่นก็แพงแล้วแต่รู้ไหมคะว่าเครื่องดูดฝุ่นตัวท็อปของไดสันเนี่ยราคาเท่าไหร่ให้คุณให้ถอกสองคนเนี่ย
มาอย่างนี้ต้องหลักแสนแล้วไหมคะ
โอ้ยไม่ถึงไม่ถึง
ห้าหมื่นห้าหมื่น
ประมาณสามหมื่น
อ๋อก็แพงนะ
แต่ที่แพงคือเครื่อง ครื่องฟอกอากาศกับพัดลมของเขา
คือดีไซน์เหมือนได้ทราบว่าเขาดีอยู่นะคะตัว
ดีมากแพงมากแล้วก็ดีไซน์สวยนะคะพัดลมของไดสันไม่มีใบพัด
อ๋อ
เคยเห็นไหมเวลาไปที่ห้าง
เคยเห็นโฆษณาอยู่ที่ดาราเกาหลีก็ไม่ใช
่หลัก 40,000 เครื่องเป่าผมนะไดเป่าผมนะคะธรรมดาเขาขายกัน600นี่ก็ใช้ได้แล้วไดสันขายเขาไป 17,000 อาจจะได้เข้าใจ
ไม่เราไม่ต้องซื้อค
่
ะ
ไม่แต่เขาบอกว่าเทคโนโลยีเขาดีมากจริงๆแล้วก็ดีไซน์สวยแต่ก็สมราคานะคะ
ก็ย้ายมาอยู่ฐานการผลิตมาอยู่แถวนี้จะราคาถูกลงหรือเปล่า
ไม่แน่ไปต่อที่อีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะธุรกิจเช่ารถในญี่ปุ่นเป็นอีกธุรกิจนึงที่กำลังมาแรงเพราะว่าหนึ่งญี่ปุ่นเนี่ยการจะเป็นเจ้าของรถยนต์สักคันไม่ใช่เรื่องง่ายคุณต้องมีที่จอดรถไปแสดงเขาถึงจะยอมขายรถให้
ค่ะ
แล้วก็ค่าบำรุงรักษาค่าภาษีก็เยอะค่าที่จอดรถก็เอาการอยู่นะคะดังนั้นการเช่ารถน่าจะเป็นทางออกที่เหมาะกับคนญี่ปุ่นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะเช่าแค่แบบเสาร์อาทิตย์อยากไปเที่ยวนอกเมือง
อ
าจจะขับรถไปกับครอบครัวเช่ารถถูกกว่าในขณะที่วันธรรมดาก็เดินทางด้วยรถเมล์หรือว่ารถไฟใต้ดินนะคะแต่ทีนี้ค่ะปรากฏว่ารูปแบบการเช่ารถของญี่ปุ่นของคนญี่ปุ่นน่ะมันเปลี่ยนไปนะคะคือต้องบอกว่าข้อดีของการจองรถในญี่ปุ่นตอนนี้ดีถึงขั้นว่าเขาจองรถผ่านแอปพลิเคชันได้24ชั่วโมง
ค่ะ
ราคา400เยนต่อครึ่งชั่วโมงแล้วก็มีจุดรับรถเนี่ย 12,000 แห่งทั่วโลกนะคะ
ทั่วโลกเลย
ขออภัยค่ะทั่วประเทศ มีที่รับจอดรถเนี่ยก็คือนัดว่าจะไปรับรถจุดไหนแล้วเวลาเราใช้งานเสร็จก็ไปจอดขึ้นตรงนั้นมีอยู่ 12,000 แห่งทั่วประเทศญี่ปุ่นนะคะแน่นอนถ้าเราบอกว่าเราเช่ารถก็ต้องเช่ารถเพื่อไปขับไปไหนมาไหนแต่ผลการสำรวจล่าสุดค่ะพบว่าพฤติกรรมการใช้รถเช่าเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะคะเขาบอกว่าเขาสังเกตจากอะไรรู้ไหมคือการเช่ารถเนี่ยมันจะมีคิดนอกจากค่าเช่าแล้วเนี่ยมันคิดตามระยะทางของรถเช่าด้วยนะคะของการขับรถไปมา
เขาไม่ได้ดูแค่ว่าเวลาเท่าไหร่แต่ว่าเขาดูว่าระยะทางที่เรา
เขามีค่าเชื้อเพลิงต่อมีอะไร
อ๋อเราไม่ต้องเติมปกติตามประเทศอื่นๆเราคือเติม
ญ
ี่
ป
ุ่
นเน
ี่
ยนี่ฉันไม่รู้จริงๆไม่เคยแต่ถ้าเป็นเมืองไทยอ่ะตอนรับรถเต็มถัง
เราต้องเติม
ตอนส่งก็ต้องเต็มถังใช่แต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจหรือเขาใช้รถไฟฟ้าไม่รู้นะแต่แน่ๆคือระยะทางที่ใช้เนี่ยจึงต้องจ่ายเพิ่มนะคะแต่ช่วง 1-2 ปีหลังมาค่ะผู้ให้บริการรถเช่าพบว่าตัวเลขระยะทางคือเลขไมล์ของรถเช่าเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นเลยเขาก็เลยสงสัยว่าแล้วเช่ารถไปทำอะไร
นั่นสิคะ
นะคะก็มีบริษัทเช่ารถแห่งหนึ่งชื่อว่า Orix นะคะ Orix เนี่ยก็ไปตรวจสอบแล้วก็ไปสอบถามลูกค้าแหละว่าให้คุณเช่ารถไปทำอะไรบ้างนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ค้นพบนั้นเกินความคาดหมายหลายอย่าง
อยากรู้เลยทีเดียว
ค่ะอันดับแรกเช่ารถเพื่อไปงีบหลับ
ไม่มีสถานที่นอน
ใช่
พักผ่อนอย่างนั้นใช่ไหม
เช่ารถแล้วก็จอดรถแล้วหลับในรถ
ก็จะมีพวกแคปซูลโรงแรม
แพงหรือเปล่าอาจจะแพงกว่า
ค่าเช่ารถนะเช่ารถนี่ราคาอยู่ที่
เขาจะอาจจะรู้สึกเป็นสัดเป็นส่วนมากกว่ามั้งอย่างดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าอุ่นใจที่ได้นอนในรถเพราะรู้สึกว่ามันปลอดภัยแล้วมันมีที่ระดับนึงเราจะแบบกินเกินหรือว่าเราจะอะไรอะ
มีเหมือนมีที่ส่วนตัวของตัวเอง
แต่ลงไปถ้าเราเป็นคือลงคนไทยก็ยังไม่ได้มีแคปซูลโรงแรมแคปซูลที่แพร่หลายขนาดนั้น
เดี๋ยวนี้ก็เริ่มโผล่ขึ้นมาให้เห็นบ้างแล้ว
นะคะโอเคหนึ่งเช่ารถเพื่อนอนหลับหรือใช้เป็นพื้นที่ในการทำงาน
ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆคือไม่ใช่แค่รถอย่างเดียวการเช่าพื้นที่ในการทำงานเนี่ยคือก่อนหน้านี้เคยมีกระแสที่ว่าคนญี่ปุ่นไปเช่าสถานที่เหมือนตู้คาราห้องคาราโอเกะบ้างตู้ตามสถานีรถไฟบ้างเพื่อเข้าไปทำงานคือต้องหาที่ทำงานขนาดนั้นเลย
อ๋อใช่เพราะบางทีอาจจะกว่าจะเดินทางไปถึงจุดนัดหมายไม่ทันเสียเวลาก็เลยอยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละแล้วก็ส่งงานทางอินเทอร์เน็ต
เคยมีถึงขนาดแบบตั้งแคมป์หน้าออฟฟิศเพื่อทำงาน
นะคะเห็นไหมแปลกนี้ยังไม่หมดนะ
ค่ะ
ใช้รถเพื่อเป็นที่เก็บกระเป๋าเก็บกระเป๋าและเข้าของเช่ารถไปเก็บของ
แต่ว่าถ้าเช่าอย่างนี้ต้องเช่าระยะเวลาติดต่อกัน
เขาบอกว่ามีเหตุผลเพราะว่าตู้ล็อกเกอร์หยอดเหรียญเนี่ยมันเต็ม
อ๋ออันนี้เข้าใจได้เต็มจริงๆยิ่งเป็นสถานีที่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าคนเดินทางผ่านไปผ่านมาเป็นสถานีใหญ่ๆย
ิ่
งเต็มค่ะแล้วแค่เรา เสียเวลาไปหาที่ฝากของเนี่ยก็หมดเป็นวันแล้วนะ
นะคะแล้วก็เขายกตัวอย่างปี2011ค่ะมีบางคนเช่ารถเพื่อเอามาใช้ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์แต่ตอนนั้นแผ่นดินไหวไงอ๋อ
เข้าใจ
แล้วชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือในรถง่ายกว่
ามากอ่ะเครื่องชาร์จแบต
อ่ะยังมีอีกนะแล้วก็ยังมีการสำรวจของบริษัท NTT Docomo เมื่อปีที่แล้วนะคะพบว่าอุ้ยทำธุรกิจให้เช่ารถด้วยเหรอบริษัทนี้ทำหลายอย่างเนาะบริษัทนี้แต่เดิมนี่ทำธุรกิจโทรศัพท์
มือถือ
ใช่ไหม
ตอนนี้
ให้เช่ารถด้วย
ใช่ค่ะ
โอเคค่ะก็พบว่าสำรวจผู้ใช้บริการทุกๆ400คนนะคะพบว่าทุก8คนเช่ารถเพื่อเป้าหมายอื่นที่ไม่ใช่การเดินทางนะคะผู้ตอบแบบสอบถามก็บอกว่าใช้เช่ารถเนี่ยเพื่อเอาไปนอนพัก
ครับ
บางคนใช้รถเป็นที่คุยกับเพื่อนครอบครัวหรือว่าคุยธุรกิจทางโทรศัพท์นะคะไปจนถึงใช้เพื่อนั่งดูโทรทัศน์คำว่าโทรทัศน์ดิฉันว่าน่าจะหมายถึงมือถือมั
้ยไม่โทรทัศน์ในรถยนต์หรือเปล่าคะญ
ี
่ปุ่นเทคโนโลยีเขาล้ำไปแล้วไง
อ๋อเหรอโอเค
มีโทรทัศน์อย่างนี้หรือเปล่า
แล้วก็มีคนเช่ารถเพื่อไว้เป็นที่แต่งตัวไปงานฮาโลวีนใช้ฝึกร้องเพลงหรือพูดภาษาอังกฤษ
มันเฉพาะเจาะจงมากเลยนะครับเนี่ยเ
อ้าบางคนอาจจะรู้สึกว่าแต่งนี้ออกจากบ้านแล้วอายเขาไม่กล้าแต่ไม่กล้าแต่งตัวนี้ก็ขึ้นรถไฟใต้ดินไงเราเช่ารถแล้วก็แบบแต่งตัวท้ายรถแล้วก็เข้างานเลยไอเดียดี
ดิฉันก็ยังตั้งคำถามอีกว่าจะยอมเสียเงินแพงไปทำไมราคาตั้ง400เยนต่อ3ใน30นาทีเลยนะ
400เยนนี้ประมาณกี่บาทนะคุณที่ตัวนั้น
100เยนประมาณ30บาทค่ะ
3 42 120ครึ่งชั่วโมง120
แพงนะ
เอานะแล้วก็คุ้มแต่คุณอย่าลืมค่าของชีพญี่ปุ่นมันแพงนะ
ไม่แต่ว่า
120นี่ซื้ออะไรได้บะหมี่ชามนึงยังไม่ได้เลยจริงป่ะ
ไม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เช่ารถสักชั่วโมงครึ่งเนี่ยทานอาหารมื้อนึงได้เลยนะ
คุณเราก็อย่าไปคิดแทนเขานะคะ
โอเคอ่
ะทีนี้ก็คือพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่าทางบริษัทเช่ารถน่ะไม่ค่อยแฮปปี้หรอกเพราะว่าอย่างที่บอกรายได้ส่วนหนึ่งของบริษัทมาจากระยะทางที่ขับรถเพิ่มขึ้นทีนี้คุณเช่ารถไปแล้วคุณไม่ขับ
จอดอยู่เฉย
ๆบริษัทก็รายได้น้อยลงไงแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ทางบริษัทกังวลก็คือปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะโอเคแสดงว่าตรงนี้ยังเป็นรถที่ใช้เชื้อเพลิงอยู่เพราะเขาบอกว่าลูกค้าจำนวนหนึ่งเนี่ยเช่ารถเพราะว่าต้องการที่จะเปิดแอร์ในรถในช่วงฤดูร้อนและอากาศมันร้อนจัด
ก
็คือเขาไม่นั่งผึ่งแอร์ในรถเช่าส่วนในฤดูหนาวก็เช่ารถเพื่อใช้เครื่องทำความอุ่นในรถ
ฮีเตอร
์นะคะแล้วคุณที่ดูการจอดรถอยู่นิ่งๆแล้วสตาร์ทเครื่องมันปล่อยก๊
า
ซในสายสูงมากก็จะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆในญี่ปุ่นก็แปลกดีเอามาเล่าสู่กันฟังโอเคค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามเลขที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เทิร์นเพลงฮิตฟังเพลงเพราะกับเรื่องราวทางดนตรีที่ต้องฟังทุกวัน14นาฬิกา3รายการดีที่ให้มากกว่าแค่ฟังเพลงวันจันทร์ถึงศุกร์เพลงสากลเก่าบอกเรื่องผ่านการเล่าจากเพลงและศิลปินในรายการดนตรีการโดยบรรยงสุวรรณพอง
Love will keep us together. I tasted your sweet lips, thrilled to my fingertips.
วันเสาร์ชั่วโมงดนตรีและเพลงคลาสสิกที่เล่าผ่านคนดนตรีในรายการ Gen Z and Classical Music โดยณัฐฐาควรขจรวันอาทิตย์เปิดความรู้และประวัติเส้นทางดนตรีในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านการเล่าและเล่นในรายการเพลงดนตรีวิถีอาเซียนอาเซียน Music Ways ฟังเพลงและดน รีได้ที่นี่ไทย PBS Digital Radio หรือทางออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ค่ะคุณผู้ฟังคะมาต่อกันในช่วงที่2นะคะช่วงนี้ค่ะคุณทิพย์ตะวันมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมาแล้วขับในประเทศเดนมาร์ก
คือถ้าพูดเรื่องเมาแล้วขับเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะมองว่าก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ปกติคือเป็นเรื่องที่
ต้องทำแล้ว
ที่ไม่ควรเมาแล้วก็
อย่าว่าแต่เมาเลยดื่มก็ไม่ควรขับแล้ว
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วมันแปลกยังไงคะในเดนมาร์ก
แต่คือเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เมาแล้วขับรถไง
ค่ะ
เป็นเรื่องของการเมาแล้วขี่รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือหลายๆคนมองว่าเป็นทางเลือกของการแก้ปัญหาเรื่องของรถติด
เดี๋ยวคุณทิพย์ตะวันต้องอธิบายคุณผู้ฟัง
ว่าเป็นยังไง
หน้าตามันเป็นยังไงมันเหมือนกับที่เราเข้าใจไหม
คือรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่รถสกูตเตอร์แบบที่บ้านเราแบบเห็นเหมือนรถมอเตอร์ไซค
์ลูกทรงเหมือนมอเตอร์ไซค์แต่ว่า
ไม่ใช
่บิดอย่างเดียว
ไม่ใช่อันนี้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยจะเหมือนกับรถไอ้สกูตเตอร์ที่เด็กเล่นน่ะที่เป็นเด็กแบบ
ยังไงก็ใช้คำว่ารถไม่ได้สิเพราะยืนใช่ไหมเพราะใช้ยืนแล้วก็บังคับ
คือปกติจะไถไปเรื่อยใช่ไหมคะแต่อันนี้เขาเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าคือเขาจะมีแบบ
อ๋อนึกออกแล้ว
แล้วก็ไป
เหมือนที่ฉันก็เห็นพวกเจ้าหน้าที่ใช้ในสนามบินใช่ไหมเวลาที่เขาจะไปไหนอ่ะคือเขาจะยืนเฉยๆแล้วเขาจะบิดบังคับแล้วมันก็จะค่อยๆไปอย่างช้าๆ
ม
ัน
จะมีอันนั้นบ้างแล้วก็มีแบบที่ไม่มีแฮนด์จับอะค่ะเป็นแบบยืนสองขาตามถนนในกรุงเทพเราก็พอมีเห็นบ้างฮะแต่ว่าน้อยแต่ต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆทางยุโรปเนี่ยเขาจะใช้กันเยอะมากแล้วก็อย่างที่ทราบกันที่อย่างในรายการเราเนี่ยแหละก็เคยมาเล่าเรื่องของสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้ฟังหลายเรื่องแล้วล่ะในปัญหาที่เกิดขึ้นในยุโรปว่าเดี๋ยวนี้เขารณรงค์ให้มีการใช้สกูตเตอร์ไฟฟ้ากันเยอะจนเต็มถนนไปหมด
อ๋อและอันนี้แหละคือสกูตเตอร์แบบที่มันกำลังเป็นคดีในเดนมาร์ก
ใช่คดีนี้เกิดขึ้นในกรุงโคเปนเฮเกนของเดนมาร์กนะคะเขาบอกว่าเมื่อช่วงประมาณ 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยตำรวจจัดการจับคนที่เมาแล้วขับคือไม่ใช่เมาแล้วขับเมาแล้ว
ขี่สกูตเตอร
์ไฟฟ้า
ค่ะ
เพราะเขาบอกคือจริงๆแล้วสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นรถไฟฟ้าไงเขาเร่งความเร็วได
้ได
คือเขาไม่ใช่แค่ไถไปชนอุ้ยเจ็บอะไรเงี้ยก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไระแต่พอเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยคือเขาก็มีแรงไงแล้วก็วิ่งได้เร็วระดับหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันก็อันตรายยิ่งถ้าขี่คือตอนนี้อย่างในกรุงปารีสของฝรั่งเศสเองก็ห้ามขับบนทางเท้าขี่บนทางเท้าน
ะ
ส่วนในกรุงโคเปนเฮเกนเนี่ยคือเขาก็จับคือเขาบอกว่าตำรวจเนี่ยจับแล้วก็ตั้งข้อหาเมาแล้วขับสำหรับคนที่ขับรถสกูตเตอร์ไฟฟ้านะคะ28คนในช่วงเวลาเพียงแค่2วันเท่านั้นโดยเขาบอกว่า24คนโดนจับในข้อหาเมาแล้วขับส่วนอีก4คนเมายาแล้วขับโดยเขาบอกว่าในการจับเนี่ยเขาจะต้องมีการวัดระดับแอลกอฮอล์ด้วยคือใช้กฎหมายตัวเดียวกับการที่เมาแล้วขับที่เป็นรถยนต์เลยค่ะคือระดับแอลกอฮอล์ในเลือดเนี่ยต้องมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 กรัมต่อลิตรซึ่งก็ผิดกฎหมายก็จะโดนปรับไปแหละคนที่โดนจับเนี่ยก็ปรับไปทั้งหมด 2,000 โครนค่ะหรือว่าคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆ 9,250 บาทก็ถือว่าปรับสูงเหมือนกันนะคะ
ต่อคนเหรอคะ
ต่อครั้งสิ
เมาแล้วขับก็โดนแบบคุกครั้งละเกือบหมื่น
จริงแต่ว่าดิฉันว่าบางทีบางกฎหมายบางประเทศก็มีให้จำคุกด้วยนะ
ค่ะ
แต่อันนี้ยังอันนี้เขาแค่ปรับอย่างเดียวค่ะเพราะว่าต้องการที่จะแก้ปัญหานี่แหละคนใช้อย่างคืออย่ามองว่าเป็นแค่สกูตเตอร์ไฟฟ้าแล้วจะใช้อย่างไม่มีระเบียบก็ไม่ถูกไงคะถูกมากแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยคือตอนนี้ด้วยความที่คนมาใช้กันเยอะก็ยิ่งอันตราย
ค่ะ
แล้วก็นอกจากนี้ค่ะเมื่อเดือนที่แล้วทางการของกรุงโคเปนเฮเกนเนี่ยเขาได้ประกาศจำกัดรถสกูตเตอร์ไฟฟ้าด้วยนะคะไม่ให้เข้ามาในตัวเมืองคือในตัวเมืองที่เป็นศูนย์กลางของเมืองที่คนมักจะเดินกันคือในยุโรปต้องจะไม่เหมือนบ้านเราที่ส่วนใหญ่จะรถ รถตาคือในกลางเมืองอ่ะคนจะถนนคนเดินไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่คืออย่างต่างประเทศอย่างในยุโรปอย่างเงี้ยเขาก็จะมีถนนกลางเมืองเนี่ยเขาจะมีแบบถนนสำหรับเดิน
เดินโดยเฉพาะ
ใช่แล้วคือคนส่วนใหญ่ก็จะชอบเอาอีสกูตเตอร์เนี่ยไปขับในพื้นที่แถบนั้นแล้วพอเยอะขึ้นก็ไปชนกับคนก็อันตรายเขาก็เลยจำกัดไม่ให้รถคือให้มีรถไม่เกิน200คันเท่านั้นที่จะไปวิ่งในศูนย์กลางของเมืองได้แล้วก็จำกัดไม่ให้เข้าเมืองอ่ะเกิน 3,000 คันก็ถือว่าเป็นอีกมาตรการที่เพิ่มขึ้นมานะคะเพื่อจัดระเบียบของการใช้รถสกูตเตอร์ไฟฟ้าในเมืองเพื่อความปลอดภัย
อันนี้รับรองเมืองไทยไม่มีปัญหาเพราะว่าเราแค่เดินธรรมดายังตกท่อ ไม่ต้องพูดถึงการขี่สกูตเตอร์ไฟฟ้า
ใช่ลำบาก
ลำบากนะคะอ่ะไปต่อที่เรื่องนึงนะคะเรื่องของแอปพลิเคชันเป็นแบบสารานุกรมมีประโยชน์ยังไงคะน้องเจม
ส์ใช่ครับผมวันนี้ผมนำแอปพลิเคชันที่เป็นสารานุกรมมานำเสนอพี่ๆนะครับผมแต่ว่าแอปพลิเคชันถ้าเกิดว่าเป็นสารานุกรมธรรมดาในมือถือเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็มี
เยอะแยะ
ดัดดื่นนะครับผมแต่ว่าวันนี้มันพิเศษตรงที่ว่าสารานุกรมจากบริษัท Linne Corporation เนี่ยซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมเขาเปิดตัวแอปพลิเคชันชื่อเดียวกันก็คือแอปพลิเคชันสารานุกรม Linne
ค่ะ
เขาบอกว่ามันพิเศษตรงที่มันเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันสารานุกรม AI ครับผม
ค่ะ
คือต้องบอกก่อนว่าบริษัทเนี้ยเขาพัฒนาแอปพลิเคชันเนี้ยภายใต้แนวคิดดวงตาของผู้เชี่ยวชาญ
เ
ขาต้องการให้แอปพลิเคชันเนี้ยเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญที่ติดตัวเราไปในทุกที่เลยครับมันทำงานยังไงมันทำงานยกตัวอย่างเอาง่ายๆเลยผมอธิบายง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติพี่ๆเนี่ยมีโอกาสได้ไปเดินตามธรรมชาติเดินตามป่าตามเขาอะไรเงี้ยทันในนั้นเราเห็นนกหรืออะไรสัตว์อะไรแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนแล้วเราอยากจะรู้ว่ามันคืออะไรเราก็แค่หยิบแอปพลิเคชันเนี่ยขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็กดถ่ายรูปแอปพลิเคชันเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนดวงตาผู้เชี่ยวชาญจริงๆก็คือจะคอยสแกนแล้วก็มอบข้อมูลของสัตว์หรือว่าพันธุ์ไม้ชนิดนั้นให้เราแบบภายในเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาบอกเลยว่าไม่ต้องใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตก็ได้ดาวน์โหลดครั้งนึงใช้ได้ตลอดเลยนะครับผมแล้วตอนนี้เขาบอกว่าแอปเนี่ยมันรองรับสิ่งมีชีวิตเนี่ย 10,000 สายพันธุ์เรียบร้อยแล้
ว
ทั้งสัตว์แล้วก็พันไม้ต่างๆนานาในป่าตามเขาอะไรอย่างนี้นะครับผมใช่แล้วเขาก็บอกว่าแอปอันนี้เนี่ยนอกจากจะมีภาษาญี่ปุ่นซึ่งเป็นภาษาตั้งหลักแล้วเนี่ยยังแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเกาหลีแล้วก็เซอร์ไพรส์คนไทยด้วยเพราะว่ามีภาษาไทยเป็นหนึ่งในภาษานั้นด้วย
เพราะว่านักท่องเที่ยวไทยเยอะมากน่าส่วนหนึ่งน่าจะเป็นอย่างนั้น
ก็เลิศมากเลยเนาะ
ครับผม
ก็รู้ทุกอย่าง
อันนี้ก็นำมาฝากกันแล้วก็ทิ้งท้ายว่าบริษัททางเขาก็เปิดให้ดาวน์โหลดแล้วทาง App Store แล้วก็ Google Play นะครับผม
ขอชื่อแอปอีกทีค่ะเผื่อคุณผู้ฟังสนใจ
ชื่อแอป Linne ครับผมสะกด LINNE นะครับผมแอป Linne ก็ไปลองดูกันได้น่าจะสนุกทีเดียว
นะคะ
เมื่อก่อนเราก็จะเห็นถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวตามแบบสวนต่างๆก็จะมีเหมือน QR code แล้วเราก็ถ่ายรูปสแกน QR code แล้วก็หาอ่านข้อมูลจากนั้นแต่แบบนี้ก็คือไม่ต้องมีข้อมูลแล้วล่ะคือแบบนกบินอยู่ก็ถ่ายรูปแชทก็รู้ข้อมูลเลยก็ดีสะดวกสบายนะคะสำหรับคนที่ชอบและเหมาะกับสังคมแห่งการเรียนรู้จริง
เรียนรู้มีอีกนิดนึงครับผมก่อนที่เราจะไปข่าวต่อไปคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแอปเนี่ยมันไม่รู้ว่าสัตว์หรือว่าพืชพันธุ์นั้นคืออะไรเนี่ย มันก็จะจดจำไว้ก่อนด้วย
อ๋อเหรอฮะ
แล้วนักวิจัยเขาจะไปหาข้อมูลมา
เพิ่มให้
เวอร์ชันรุ่นต่อๆไปก็อาจจะมีการอัปเดตข้อมูลเข้าไปอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องดี
เป็นประโยชน์ดาวน์โหลดได้นะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะปิดท้ายเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจของ Netflix นะคะ Netflix คือเป็นแอปพลิเคชันที่คุณสามารถเลือกชมภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ได้จากทั่วโลกโดยค่ะเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนนะคะตอนนี้เนี่ย Netflix ถือว่าเป็นผู้ให้บริการธุรกิจแบบนี้น่าจะเป็นรายเดียวของโลกตอนนี้อยู่นะอาจจะมีรายอื่นอาจจะเป็นในระดับประเทศในระดับภูมิภาคซึ่งไม่ใหญ่เท่า Netflix นะคะแต่ว่าตอนนี้ Netflix เนี่ยอาจจะต้องเตรียมตัวนับถอยหลังนะคะความรุ่งเรืองของ Netflix กำลังจะสิ้นสุดลงนะคะเพราะว่า
ดังๆได้ช่วงไม่กี่ปีหลังๆนี้เอง
ก็หลายปีไม่ใช่ไม่ได้ไปแต่ว่าจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวมากๆนั่นก็คือ Disney นะคะ
นี่ก็ขายใหญ่เหมือนกันนะ
ใช่เพราะว่า Disney จะออกมาทำเองแล้ว
ค่ะ
แล้วปัญหาของ Netflix ก็คือตอนนี้ Netflix เนี่ยเนื้อหาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของเจ้าอื่น
อ๋อใช่เขาไม่ได้ทำคอนเทนต์เองซับ
ตอนนี้ก็เริ่มทำแต่ยังไม่เยอะมาก นะคะแต่ว่าเขาจะไปเอาคอนเทนต์ของค่ายอื่นซึ่งดิสนีย์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในค่ายหลักที่เอาหนังเอาซีรีส์เอามูฟวี่อะไรมาลงใน Netflix
ในปริมาณที่เยอะด้วยนะ
เยอะด้วยแล้วคนจำนวนมากก็เลือกที่จะใช้บริการของ Netflix เพราะว่าเห็นรายชื่อหนังที่น่าสนใจที่ตัวเองอยากดูแต่ในเมื่อดิสนีย์กำลังจะมาทำเองถือว่าน่ากลัวมาก
แต่ว่าดิสนีย์มาทำเองแน่นอนว่าดิสนีย์ก็จะเอาเฉพาะผลงานของทางบริษัทตัวเองหรือเปล่า
แต่แค่ของดิสนีย์นี่ก็
เข้าใจแต่เขาก็จะมาคือมันกลายเป็นว่าอาจจะมีลูกค้าลดลงแต่ว่าอาจจะไม่ได้หายไปซะทั้งหมดเพราะว่าแน่นอนว่าหนังหรือภาพยนตร์ของค่ายอื่นๆที่ไม่ใช่ของดิสนีย์อ่ะก
็
เขาอาจจะไม่เอาไปลงดิสนีย์มั้ง
ก็ไม่แน่
อาจจะไปลง Netflix แล้วก็
อาจจะต้องดูว่าจะมีค่ายไหนที
่ไหนอะไรอย่างงี้ด้วย
โผล่ขึ้นมาทำเองอีกไหมนะคะเพราะเขาบอกว่าถ้าดิสนีย์เนี่ยปลายปีนี้จะออกมาแล้วถ้าดิสนีย์ทำแน่นอนต้องถอดหนังของตัวเองทุกเรื่องที่อยู่ใน Netflix ออกมา
โอ้โหเยอะม
าก Netflix จะไปเหลืออะไรอันนี้ยกตัวอย่างง่ายๆตอนนี้ Netflix เนี่ยมีผู้ใช้งาน149ล้านคนทั่วโลกนะ
คะ
แล้วก็ค่าใช้จ่ายต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500ถึง600บาทต่อเดือนนะแต่ถ้าดิสนีย์ออกมาทำเองเนี่ยจะตกแค่เดือนละประมาณ210บาทถูกกว่าครึ่งนึงอ่ะ
คือดิสนีย์เขาไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ในเรื่องของเขา
ด้วยนะคะทีนี้หนังที่บอกว่าอาจจะหายไปนะคะจาก Netflix ในปลายปีนี้ดังๆทั้งนั้นหนังที่ฉายดีที่สุดของปีนี้ Avenger Endgame
ไปแน่นอน
ของดิสนีย์ไปแน่นอนกัปตัน Marvel ไม่อยู่แล้วจะไม่อยู่แล้วอลาดินจะไม่อยู่แล้วนะคะหนังที่ฉายดีที่สุดของปีที่แล้ว Black Panther Avenger Infinity Wars Incredible 2ของดิสนีย์หมดนะแล้วปี2017หนังที่ฉายดีที่สุดขายดีที่สุดคือ Star Wars The Last Jedi
ก็ยังเป็น Guardian
of the Galaxy 2 Beauty and the Beast ทั้งหมดนี่คือของดิสนีย์ถามว่าถอดออกไปแล้ว Netflix จะเหลืออะไร
เหลือซีรีส์ไงเดี๋ยวนี
้ซีรีส
์ของ Netflix
ซีรีส์ของอย่างเรื่อง Friends ที่ดังมากของ Warner Media
ค่ะ
Warner Media เนี่ยเขาจะไปจับมือกับอีกบริษัทหนึ่งดังนั้นซีรีส์ Friends แล้วก็อีกหลายจะหลุดด้วย Netflix
แย่แล้วคือเขาทำหน้าที่เหมือนพ่อค้าคนกลางไงก็ต้องไปหวังพึ่งกับคนผู้ผลิตนั่นแหละ
แต่ตอนนี้โรงงานจะมาขายหน้าร้านเองแล้ว
Netflix
แย่แน่ๆแต่โอเคมันเป็นทางเลือกเป็น
ค่ะเราก็ถือว่าเป็นลูกค้าก็ได้ประโยชน์ไป
ถูกต้อง
ค่ะ
นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้าเรา3คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thai PBS Radioไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม